สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anyone Can Play Music Unlock Your Musical Potential With The Loss of Brain Joe ของ Josh Bergnet เป็นหนังสือสารคดีเชิงความรู้ที่ผสมประสาทวิทยาเข้ากับการเรียนดนตรีอย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่แค่สอนให้เล่นเครื่องดนตรีได้ดีขึ้นแต่คืออธิบายว่ามนุษย์เรียนรู้ทักษะซับซ้อนได้อย่างไรในทุกช่วงวัยโดยอาศัยความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหนังสือตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมที่ว่าคนเราจะเก่งดนตรีได้ก็ต่อเมื่อมีพรสวรรค์หรือเริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเท่านั้นเทิร์กเน็ตใช้ประสบการณ์ของตนในฐานะแพทย์ระบบประสาทและนักดนตรีที่เรียนรู้ด้วยตนเองมาสร้างกรอบคิดเบรนโจซึ่งเน้นการฝึกอย่างถูกวิธีการฟังการสร้างความอัตโนมัติของทักษะและการดูแลสุขภาพสมองควบคู่กันหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคู่มือเรียนดนตรีและคู่มือทำความเข้าใจการเรียนรู้ของสมองในภาพกว้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าสมองเปลี่ยนได้และใครก็เรียนดนตรีได้ประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการยืนยันว่าความสามารถในการเรียนรู้ดนตรีไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวด้วยอายุหรือพรสวรรค์แต่เกิดจากความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity turknetอธิบายว่าเมื่อสมองยังเปลี่ยนแปลงได้การเรียนทักษะซับซ้อนก็ยังเป็นไปได้เสมอดังนั้นข้อจำกัดที่หลายคนรู้สึกว่าตนมีมักมาจากวิธีสอนหรือวิธีฝึกที่ไม่สอดคล้องกับกลไกการเรียนรู้ของสมองหนังสือจึงไม่เพียงชวนให้เริ่มเล่นเครื่องดนตรีแต่ยังชวนให้ทบทวนความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนเองด้วยจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการย้ายศูนย์กลางจากคำว่ามีพรสวรรค์ไปสู่คำว่าฝึกอย่างไรให้สมองปรับตัวได้จริงทำให้ผู้อ่านมองการเรียนดนตรีเป็นกระบวนการเชิงชีววิทยาและการฝึกฝนไม่ใช่การคัดเลือกคนเก่งตามธรรมชาติประเด็น2 Brain Joe ใช้กฎการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกให้ถูกระบบมากกว่าฝึกให้หนักหนังสือเสนอว่าความก้าวหน้าไม่ได้เกิดจากการทุ่มเวลาฝึกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกในลักษณะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการเรียนรู้ของสมองออกเน็ตอธิบายชุดหลักการที่เรียกว่า Laws of Brain Joe ซึ่งทำหน้าที่เหมือนคู่มือการฝึกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพแทนที่จะใช้ความพยายามแบบกระจายหรือเรียนแบบวิธีเรียนดนตรีที่เน้นการท่องจำมากเกินไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึกที่มีคุณภาพต้องสร้างวงจรป้อนกลับที่ชัดเจนสมองจึงจะคัดกรองแก้ไขและทำให้ทักษะค่อยๆติดแน่นหนังสือยังเน้นว่าการเรียนที่ดีต้องช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าอะไรคือความผิดพลาดและอะไรคือข้อมูลย้อนกลับไม่ใช่มองความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวแบบถาวรมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นศาสตร์ของการฝึกมากกว่าหนังสือสอนดนตรีทั่วไปประเด็น3การฟังและการสร้างความชำนาญอัตโนมัติคือหัวใจของการเล่นดนตรีจริงๆหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการผลักผู้อ่านให้พึ่งการฟังและการรับรู้เชิงเสียงมากกว่าพึ่งการอ่านโน้ตเพียงอย่างเดียวเทิร์กเน็ตมองว่าความคล่องแคล่วทางดนตรีที่แท้จริงเกิดจากการที่สมองสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวและการตอบสนองที่อัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการเรียนรู้เชิงนิสัยในสมองหนังสือจึงพูดถึงสิ่งที่บางคนอาจรู้สึกขัดกับสัญชาตญาณเช่นการลดการยึดติดกับการอ่านและหันไปสร้างทักษะผ่านการฟังซ้ำการทำซ้ำอย่างมีความหมายการปล่อยให้รูปแบบการเคลื่อนไหวค่อยกลายเป็นธรรมชาติแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะชี้ให้เห็นว่าการเล่นดนตรีไม่ใช่แค่รู้โน้ตแต่คือการทำให้การตอบสนองทางร่างกายและการรับรู้ทางเสียงทำงานร่วมกันโดยไม่ติดขัดเมื่อถึงจุดนั้นผู้เรียนจะเล่นได้อย่างลื่นไหลขึ้นและสามารถใช้พลังสมองกับการแสดงออกทางดนตรีมากกว่าคอยคิดทีละขั้นประเด็น4หนังสือเชื่อมการเรียนดนตรีกับสุขภาพสมองและการดูแลชีวิตประจำวันมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือไม่ได้มองการฝึกดนตรีแยกจากร่างกายและวิถีชีวิตเทิร์กเน็ตเชื่อมการเรียนรู้เข้ากับสุขภาพสมองผ่านกรอบคิดอย่าง stimulate and support ซึ่งเน้นองค์ประกอบพื้นฐานเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายโภชนาการการนอนการจัดการความเครียดและความสัมพันธ์ทางสังคมแนวคิดนี้สะท้อนว่าศักยภาพในการเรียนไม่ได้ขึ้นกับการซ้อมในห้องอย่างเดียวแต่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางชีวภาพที่สนับสนุนให้สมองเรียนรู้ได้ต่อเนื่องเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือหลายคนมักโทษตัวเองเมื่อเรียนช้าทั้งที่ปัจจัยอย่างความเหนื่อยล้าความเครียดหรือการพักผ่อนไม่พอสามารถลดคุณภาพการเรียนรู้ลงอย่างมากหนังสือจึงขยายกรอบจากเรื่องเครื่องดนตรีไปสู่การดูแลสมองทั้งระบบทำให้การฝึกดนตรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพระยะยาวไม่ใช่แค่กิจกรรมยามว่างประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือไม่ได้มีไว้เฉพาะนักดนตรีแต่เป็นโมเดลการเรียนรู้สำหรับทักษะซับซ้อนทุกชนิดแม้หัวข้อหลักคือดนตรี แต่หนังสือวางตัวเป็นหนังสือว่าด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์โดยรวมมากกว่าคู่มือสำหรับเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่ง Turknet ใช้ดนตรีเป็นสนามทดลองที่เห็นผลชัดเพราะการเล่นดนตรีต้องอาศัยการรับรู้การเคลื่อนไหวความจำและการปรับตัวพร้อมกันจึงสะท้อนหลักการเรียนรู้ที่ใช้ได้กับทักษะอื่นได้ดีบทนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่ากลุ่มผู้อ่านที่อยากเล่นดนตรีเท่านั้นคนที่สนใจการฝึกทักษะการพัฒนาสมองหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือยังน่าสนใจเพราะรวมบทบาทของผู้เขียนไว้หลายด้านทั้งแพทย์นักดนตรีและผู้สอนทำให้ข้อเสนอมีทั้งพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเชิงปฏิบัติผลลัพธ์คือหนังสือที่ไม่เพียงบอกว่าเรียนได้แต่บอกด้วยว่าควรเรียนอย่างไรจึงจะเปลี่ยนความพยายามให้กลายเป็นความชำนาญโดยสรุปหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะไม่ยึดติดกับคำแนะนำแบบตำราเรียนดนตรีทั่วไปแต่ใช้กรอบประสาทวิทยาอธิบายว่าทักษะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสมองอย่างไรทำให้ผู้อ่านได้ทั้งแรงจูงใจและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์รองรับการฝึกอีกจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้มองดนตรีเป็นเป้าหมายโดดแต่เชื่อมเข้ากับการดูแลสุขภาพสมองการนอนการออกกำลังกายและการเรียนรู้ระยะยาวจึงมีความครอบคลุมมากกว่าหนังสือสอนเครื่องดนตรีหรือหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปสำหรับผู้ที่มองหางานเขียนที่อธิบายทั้งวิธีคิดและวิธีลงมือหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ทำให้การเรียนดนตรีกลายเป็นบทเรียนเรื่องศักยภาพของมนุษย์โดยตรงหากคุณต้องการสนับสนุนจอชเทิร์กเน็ต